Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryoda maktab o'quvchilari o'rtasida jinoyat sodir etish o'tgan yildagiga nisbatan 60% oshgan va ularning ikkitasi qotillik. Bu haqda viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan tanqidiy tahlilda aytiladi. Qayd etilishicha, jinoyatdan faqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar tomonidan ham sodir etilmoqda. Maktablarda ta'lim sifatini pastligi, o'quvchilarning davomati va xulq-atvori nazorat qilinmasligi oqibatida maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar miqdori o'tgan yilning mos davriga nisbatan 16%ga yoki 60% oshgan. Tahlillarga ko'ra, jinoyatlarning ikkitasi qotillik, Qarshi shahri Dehqonobod tumani, ya'ni o'lim bilan yakun topgan. Jumladan, Qarshi shahar 27 sonli o'rta maktabining 11 sinf o'quvchisi, Qarshi shahar Komilon mahalla fuqarolar yig'ini Buloq ko'chasi 35 uyda yashagan fuqaroni qasddan o'ldirib, o'zining jinoiy qilmishlarini yashirish maqsadida marhumning turmush o'rtog'i onasini ham bosh qismiga urgan. So'ngra uning Nexia 3 rusumli avtomashinasini olib voqea joyidan yashiringan. Shunga qaramay, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan o'quvchilari jinoyat sodir etilgan maktablarning direktorlari, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari, sinf rahbarlari yoki xalq ta'limi bo'limi mudirlarining shaxsiy mas'uliyati va javobgarligi masalasi ham kun tartibiga ko'tarilmagan. Shuningdek, o'tgan davr mobaynida nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilar ham turli jinoyatlarni sodir etgan. 2022 yilning 5 oyida 29 nafar o'qituvchilar tomonidan jinoyatlar sodir etilgan bo'lib, jinoyat turlari quyidagicha: bitta qotillik, Shahrisabz shahar 30 maktab o'qituvchisi, ikkita o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish, Qarshi shahar 20 maktab, ikkita yengil tan jarohati yetkazish, bitta nomusga tegish, Qamashi tumani, ikkita o'g'irlik, Chiroqchi tumani, bitta bezorlik, Qamashi tumani. Vijdoni bor rahbarlar korrupsiyaga qarshi kurash olib borayotgan bir paytda viloyat xalq ta'limi bo'limlari tizimida ishlovchi rahbar va mansabdor shaxslar tomonidan korrupsiya, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish bilan bog'liq g'ayriqonuniy harakatlar sodir etish holatlari soni ham oshib borayotgani ko'pchilikni, ayniqsa ota-onalarni ham tashvishga solmay qo'ymaydi. Kasalini yashirsak, istamasi oshkor qiladi. Xulosa: Koson tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri, SD Qarshi shahar xalq ta'limi metodisti QD'ga nisbatan faol tadbir o'tkazilib, jinoiy javobgarlikka tortilgan, deyiladi viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.